Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. O'tgan galgi suhbatimizda qizlar bilan qanday gaplashish haqida so'z yuritgan edik. Bugun o'sha suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, sekin uning yoniga boring va ahvollari qanday ekanligini so'rang. Shunchaki salom deng yoki uning kimni kutayotganini so'rang. Keyin o'zingizni tanishtiring. Yaqin orada nima qilmoqchi ekanligini so'rang. Masalan, hozir nima bilan shug'ullanyapsan yoki shunga o'xshash va boshqalar. Bu davrni cho'zish kerak emas. Suhbatni cho'zishga urinishingiz faqat salbiy natijaga olib keladi. Bizning qizlarimiz yoshligidan yot ko'zlardan asralib va begonalar bilan gaplashmaslikka o'rgatilishini nazarga olib, ularni cho'chitib yubormaslikka harakat qilish kerak. Qizga bo'lgan qiziqishingizning juda kuchli ekanligini ko'rsatishingiz, ularning cho'chishiga yoki o'zlarini sizdan ustun qo'yishlariga olib keladi.
Qiz bola qiziqishingiz borligini va shu bilan birgalikda sizning unga nisbatan biroz befarqroq ekaningizni ham sezish kerak. Uning sizda o'zi izlagan sifatlari borligini ko'rishi va shu bilan birgalikda sizning biroz befarqligingiz unda bo'lgan qiziqishni yanada oshiradi. Yaxshi unda yaxshi taassurot qoldirish, tanishish, telefon nomerlarini almashish va yaqin orada telefon qilishingizni aytib, iliqqina xayrlashish kerak. Ikkinchisi, agar tanishib bo'lgan va unga uchrashuv tayinlagan bo'lsangiz, keyingi bosqichga o'tishingiz mumkin. Bu bosqich axborot olish bosqichidir. Bu davr juda muhim bo'lib, unda olgan ma'lumotlaringiz bu qiz bilan sizning muloqotingiz qay darajada samarali, qiziqarli va uzoq bo'lishini belgilaydi.
Birinchi uchrashuvlarda asosan u haqda gaplashing. Bu degani uni nima qilasan, qayerga o'qiysan, kimni yoqtirasan qabidagi savollarga ko'mib tashlash kerak degani emas. Bunday tergov hech kimga yoqmaydi. Siz faqat savol berish bilan cheklanmasdan u bilan u haqda gaplashishingiz kerak. Agar qiz siz bilan gaplashganda tinmasdan gapiraversa, o'zi haqida bo'lsa ham, demak, u siz haqingizda yaxshi fikrda. Lekin u sizni yaxshi suhbatdosh yoki do'stlar safiga qo'shishni xohlashini bildiradi. Ammo bo'lg'usi sevgili yoki orzudagi erkak toifasiga emas. Bunga teskari effektga qanday erishsa bo'ladi? Ya'ni u sizni yaxshi suhbatdosh deb bilishi va sizga bo'lgan qiziqishi so'nmasligi uchun nima qilish kerak? Siz unga e'tiborli erkak bo'lib ko'rinishingiz va bu uni hayajonlantirishi, bo'shashtirmasligi uchun nima qilish kerak? Buning uchun uning gaplarini yo'naltirib turishingiz kerak bo'ladi.
Masalan, u universitetdagi o'qishi haqida juda ko'p gapirib yuborsa, suhbat mavzusini unga qanday taomlar yoqish haqidagi savol bilan boshqa tomonga burib yuborish kerak. Agar yaqin orada shunday ovqat tayyorlaydigan joy bo'lsa, o'sha yerga borib ovqatlanib olishni taklif qilish kerak. Yana bir necha daqiqa davomida unga nimaga aynan mana shunaqa taomlar yoqishi va ularning foydasi haqida gaplashishga bag'ishlash mumkin. Agar uzoq vaqt davomida o'z do'stlari va dugonalari haqida gapiraversa, uning qayerda tug'ilgani va u yerdagi yaqinlari haqida so'rashingiz mumkin. Umuman olganda suhbat mavzusini o'zgartirishning keragi ham yo'q. Uni chuqurlashtirishingiz ham mumkin. O'shunchaki aytib o'tgan narsasini to'liqroq ochib berishini so'rashingiz yoki yo'naltiruvchi savollar bilan uning gaplarini qo'llab-quvvatlashingiz ham mumkin. Maslahatlarimizga amal qilib ko'ring.